الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن لغستيال كسو دوادا ورك الرديو مقدشة عدك جمهورية دا صماليا قد بداعاتكو مغلي دونتان نوحا كاميدا شركة مدشة ودا تشيكا قران ايا مالن كيل لبادوحا وكسو عن ايا مغالا دا مقدشة عاصمة دا صماليا كاسو ديرد دا لغو سارا ايا قبسو ميدا دورشة دا دلكا وزيركا وزارة دا رماء قدها ايا فيدرالكا حكومة دا صماليا ايا شاقين دولة دا صماليا اي كود دا لي صهر مرين تا ودا شاقين تا الى اللي دا هاي مامول قبل ايا دا ايا سيدي ايا ديگي دا بلشة دا لوگ غارسين لها ديگان ندا فوقفو قيمي ايا وراركا كا ايمان ايا ديگان كا قوف قدود ايا قبل كبا ايا شاقيا نالكاسي وكاسعون ايا دقالو دحيا ايا مدى امان كا ايا مليشيا كاترسان كوح دا الشباب xaaladda degmada qandale ee gobolka bari ayaa saaka degan kadib la wareegistay shalay ee ciidamada Puntland iyadoo ciidamaduna ay wadaan hawlgallo lagu xaqiijinayo amaanka magaaladaasi ololaha sare lagu qaadayo tirada caruurta Soomaaliyeed ee ku biireysa waxbarashada ayaa waxa uu ka soconaya deegaanka Gudinlabe ee gobolka Galgaduud Ilhan Umar oo ah gabadhii ugu horeysay ee Soomaali Mareykan ah oo laga soo doortay gobolka Minnesota ayaa waxay sheegtay in ay la kulantay dhibaatadii ugu horeysay oo ku lug leh Islaam Naaibka. Wararka dibadda ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka Syria Bashar al-Assad ayaa sheegay in la wareegistooda inta badan magaalada Aleppo ay tahay guul dagaalka ka dhanka ah kooxaha ugu yeeray inay diidan yihiin nabadda waddanka Syria.
راديو مقدشو
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90.MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Europe waxay si nadiif ah uga maqli karaan aaladda satellite
adduunka oo dhan waxay si toos ah uga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
markale subax wanaagsan intaad maqashay waxa ahaayeen qodobadii warkayaga ugu door karoona warkii oo faafasan shirka madasha wada tashiga qaran ayaa waxa uu maalinkii labaad ka soconayaa magaalada tan Muqdisho caasimadda Soomaaliya shirka waxa maalinkii shalay ahayd furay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaana goobjoog ka ah madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira iyadoo markii ugu horeysana uu ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe Cali Cabdullaahi Cusubli shirka waxaa diirada lagu saarayaa doorashada dalka iyo horumarada laga gaaray sidii uu qabsoomi lahayd iyadoo inta badanna ay gabagaba tahay soo xulista xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya magaalooyinka qaarna la soo gabagabeeyay sida magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee Jubaland iyo waliba magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed halka magaalada Cadaado ee xarunta kumeelgaarka ah ee Galmudug iyo magaalada Jowharna ay heer gabagaba ah marayaan iyo sidoo kale magaalada Garoow ee xarunta maamulka Puntland magaalada Muqdisho waxaa si rasmi ah uga bilowday doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobolada Waqooyiga Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha aqalka hoose ee beelaha Banaadiriga taasoo ka dhigan hadii ay soo gabagabaan in la soo gabagabeeyo doorashadii xubnaha baarlamaanka ee labada aqal ee Soomaaliya shirkan ayaa diirada lagu saaraya sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeyn lahaa doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka socota gobolada dalka iyo magaalada Muqdisho si bishan December ugu dambeyn ay ku dhacdo doorashada gudoomiyaha baarlamaanka ee labada aqal ee Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda waxaana shirkan oo hadda soconaya diirada lagu saaraya sidii madaxdu ay iskula meel dhigi lahaayeen waqtiga ay doorashadu dhacayso iyo sida ugu fudud ee lagu soo gabagabeyn karo doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka soconaya Muqdisho iyo gobolada dalka waxay ku soo kordho radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa kala socon doonta hadduu ay baydmo insha Allah wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dawladda ay dadaal ku bixinayso sidii ay u horumarin lahayd wada shaqaynta ay la leedahay maamul goboleedyada iyo sidii adeegyada loo gaarsiin lahaa bulshada ku nool meelaha miyiga ah ee Soomaaliya. Wasiir Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo hadal ka jeediyey shir looga hadlayo xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa sheegay in dowladdu ay dadaal badan hore ugu bixiso, haddana ay diyaar u tahay in ay la shaqeyso maamul goboleedyada si adeegyada kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan nidaamka cadaaladda loo gaarsiin lahaa dadka ku nool meelaha miyiga ah, iyadoo dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadana arrintaasi horumar ay ka sameeyeen.
Isu imaatinka halkan wuxuu markhaati cad u yahay inay naga wada go'an tahay, daacadna naga tahay, in la xoojiyo wada shaqaynta iyo iskaashiga ka dhexeeya heerarka dowladda. Dabcan waxaan ka warhaynaa in wasiiradaha maaliyadda, wasiiradaha qorsheynta, wasiirada amniga dhammaan ay shirar badan soo wada qabsadeen, laakiin inay internas intaan isu nimaadno maadaama ay xiriir u wada jiro, xiriirkaas siduu u wada jiri lahaa aan ka wada shaqayno, gaar ahaan wixii ku saabsan daadejinta federaalinta. Waxaa ka warhaysaan nidaam dhexe ayaan ku dhaqmi jirnay, nidaamkii dhexe iyo nidaamka federaalka ah oo bilowgiisu wasiir Oglesu halkan ka sheegay Puntland soo bilowday, oo asaguna ahaa in dowladda heer dowlad goboleed ay aad u xoogaysato, iyo kii aan naqlino nidaamkii dhexe ahaa, labadooda sidii la isku waafajin lahaa. Waxaad arkaysaan in cadaaladdu ay u baahan tahay si federaalayna inay u shaqeyso. Maxkamadda gobolku maxay leedahay? Maxkamadda dowlad goboleedku maxay leedahay? Midda degmadu maxay leedahay? Maxkamadda heer federaal maxay leedahay? Shaqadii hore in laga soo bedelo. Wax badan oo ka mid a weli waxaa u jeedaan maxkamadda sare ee qaranku inay ka shaqeyso arrimo dhul ama dil ama wax la mid ah, waana in isbedelkaas laga dareemaa heerka isbedelka waddanku gaaray, waa in isbedelkaas laga jaro, waana sababta halkan loogu wacay wasaaradaha cadaaladda.
Dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa tan iyo markii ay ka baxday ku meel gaarku waxa ay dadaallo badan ku bixinaysay sidii dowlad goboleedyada ay ulan yeelan lahayd xiriir wanaagsan, iyadoo ay shirar joogtaa Muqdisho iyo weliba xarumaha dowlad goboleedyada ay ku yeelanayeen wasiirada heer qaran ee federaalka iyo wasiirada dowlad goboleedka, kuwaasoo hadba looga hadlaya howlaha qaran ee horyaala dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Waxaana ka mid ah shirkii wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda dhexe, iyo sidoo kale shirar kale oo kuwaasi la mid ah oo ay yeesheen wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya iyo wasiirada heer dowlad goboleed ee arrimaha maaliyadda. Waxaa kaloo aan ka marnayn shirkii dastuurka looga hadlayay iyo shirar kale oo looga hadlayay arrimaha cadaaladda iyo nabadda oo ay ka qayb galeen wasiirada heer dowlad goboleed iyo wasiirada heer qaran. Wararka ka imaanaya magaalada deegaanka Goobguduud ee gobolka Baay ayaa sheegay in halkaasi uu ka socdo dagaal u dhexeeya maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamada amniga. Waxaa hadda taleefanka gobolka Baay ku jira wariyaha iyaga Siraaji Sheekh Saaq. Siraaji, bal waxaad inooga warantaa xaaladii ugu dambeysay ee gobolka Baay iyo wararka la xiriira dagaalada Goobguduud.
Aad u mahadsan tahay. Abaar 12 saac ee aroornimo saaka dagaal bilowday ayaa ilaa iyo hadda ka socda deegaanka Goobguduud oo hoos maraya magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sida taliyaha ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Isaay Xasan Cabdi Cabdi ii sheegay, dagaalka ayaa ka bilaabmay kadib markii duleedka degmadaasi ama deegaankaasi oo isku soo aruurinayay kooxda gumaasta ummadda Soomaaliyeed ee ugu oo doonaya inay weerar ku soo qaadaan deegaanka ay ka warareen ciidanka, kadibna ciidanka ayaa weerar qaaday. Marka 12 saac aroornimo ilaa iyo hadda dagaalku waa socdaa. Wax khasaara ilaa iyo hadda la sheegay oo dhimasho iyo dhaawac ma jiraan. Dagaalkani weli waa socdaa, waxaana dad deegaanka ku sugan oo mar ii suurta gashay inaan taleefanka aan kula hadlo ay ii sheegeen duleedka degmada in dagaalku uu ka socdo, marna runtii xabado ay ka dhacayeen gudaha deegaanka, laakiinse ilaa iyo hadda gudaha deegaanka aan wax dagaala ka dhicinin oo duleedka degmada deegaanka Goobguduud ee dagaaladu ay ka socdaan. Marka waxa uu ahaa weerar ay qaadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay kula dagaalamayaan Al-Shabaab oo doonaya inay soo weeraraan deegaankaasi. Goobguduudna waa Goobguduud buure haraw oo runtii xilli hore ay maamuli jireen al-shabaab dhowr jeerna ay soo weerareen ay ku jabeen. Marka dagaalku weli waa socda. Ciidanka midowda Afrika AMISOM ee Faransiiska kule ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baykuwa Ethiopia ayaa haddii artan gurmad sameeyay oo ku aadan deegaankaasi ilaa iyo haddana ma gaarin. Marka waxaa ka socda magaalada Baydhabo dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo gurmad ay sameynayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Way aad buu mahadsan yahay wixii kusoo kordhay ee waan kula soo xiriiri doonaa Siraaji. Wararkayaga iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan kaga bagan doontaan. Magaalada Qandare ee gobolka Bari waxaa wararka ka imaanaya ay sheegayaan in saaka xaaladeedu ay degan tahay kadib la wareegistay shalay ee ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, iyadoo ciidamaduna ay wadaan baaritaano ay ku sameynayaan guud ahaan magaaladaasi iyo qeybaha ay ka kooban tahay si loo xaqiijiyo ammaanka. Waxaa kaloo ciidamadu ay sameynayaan howlgallo lagu baarayo miinooyinka iyo weliba waxyaabaha la midka oo argagixisadu mararka qaar isku dayayaan in dadka rayidka ah ay ku dhibaateeyaan. Halkaas ciidamadu waxay kala wareegeen Maleeshiya taabacsan kooxda argagixisada caalamiga ee Daesh. Wariyahayaga gobolka Bari Maxamed Muuse Tirsan ayaan goor dhowey taleefanka gobolka Bari kula xidhiiray. Waxaa marka hore weydiiyey bal inuu inooga waramo xaaladda gobolka Bari ee saaka gaar ahaan magaalada Qandale ee shalay ciidamada Puntland ay la wareegeen.
Aad ba umaadsan tahay magaalada Qandala gobolkan Bari waxaa ku sugan ciidamada difaaca dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo maalinnimadii shalay la wareegay. Shalay waxaa si toosa gacanta loogu dhigay magaalada Qandala oo in ka badan 40 ciisho ah 11 beri ay gacanta ku haysay Maleeshiyo taabacsan kooxda ISIS oo markii ugu horreysay xubna ka tirsan lagu arkayo dalkeena Soomaaliya. Ciidamada dowlad goboleedka Puntland oo isugu jira labada badda iyo beriga ayaa ka guuleystay howlgallo ay qaadeen muddo 2013 oo halkaasi markii soo dhammaaday mas-uuliyiinta dowladda halkaasi ka toogtay waa Yuusuf Maxamed Caafi Dhido oo guddoomiyaha gobolka Bari uu ku jiro iyo guddoomiye hoose ee Galan iyo sidoo kale wasiirka qorsheynta Puntland iyo wasiirka doonta waxaasa Puntland ee Saraakiil Ciidan iyo sidoo kale abaanduuraha guud ee ciidamada Puntland Guray Cawl ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in magaalada ay tahay mid nabada isla markaana ilaa saakay waxay wadaan qorshayaal ugu xaqiijinayo ammaanka oo magaalada gudaheeda ayaa waxaa laga sameynayaa warbaahintii haawa la xiriiraa si dadkii markay ugu soo laabtaan ay ugu nabad galaan. Ammaanka guud ee magaalada Qandala waxaa si toosa gacanta ugu haya ciidamada difaaca dowladeeda Puntland. Ma jirto dhaqdhaqaaqyo ka soo horjeeda dowladda halkaasi maanta ay ku sugan maadaama loo guuleystay Maleeshiyaad ay sheegay inay la shaqeynayeen ISIS. Marka xaaladda guud ahaan way degan tahay meesha lagu magacaabo Qandala dowladda ayaa xilligan ku sugan. Waxay u badan tahay maalmaha soo aadan in dib ugu laabtaan dadkii magaalada ku dhaqanaa reer Qandala kuwaasi oo tiro badan jooga magaalada ay ka mid yihiin Xaabo, Boosaaso iyo sidoo kale magaalada lagu magacaabo Buro oo waxay u dirtaa Qandala oo iyaguna dhammaantood gobolka Bari ka tirsan qaarkood ayaa carruurta iyaguna jira. Marka dadkaasi ayaa laga yaabaa dib ugu laabtaan haddii ay dowladda u fasaxdo in ay ku soo laabtaan, balse waxaa jirta in ciidamada dowladda Puntland ay weli ku hawlayihiin islamarkaana ay daba socdaan qaar ka mid a raggii la dagaalamay ee sheegtay inay la shaqeynayn islamarkaana ka tirsanaya Maleeshiya Daesh oo diraacadkoodii u cararay guraha fog ee Puntland ee gobolka Bari casha loo yaqaano. Kuwaasi ayaa laga yaabaa ilaa maanta in lasoo dabadegeeyo oo waxaa jira shakhsiyaad dhowra oo markii dagaalku soconayay dagaalka ka baxsaday. Marka guud ahaan dhimashada waxaa loo sheegay nimanka lagu magacaabo Daeshta in dowladda ay ka dishay 70 askariin ka badan. Maalinimada berito ilaa maanta ayaa laga yaabaa in wariyaasha sida Qandala loogu soo bandhigo dhimashada iyo sidoo kale waxyaabihii laga qabto haddii ay jiraan maxaabiis iyo hubkii lagala wareegay iyo gaadiidkiiba. Marka guud ahaan magaalada Qandala xilligan waxay ku jirtaa gacanta ciidamada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Amnigeedu mid aad u wanaagsan ayuu ahaa Qandala. Shalay ayaan tegay inta badan magaalada waa dhex maray oo ammaan ayaa ka jiray. Walow ay bannaan guryo haawanayeen oo waxaa saar ujiyay dadkii shacabka oo waxay hadda ku sugan yihiin magaalooyin kala duwan oo Puntland gobolka Bari waxa u badnaadeen. Marka run ahaantii jawigu wuu ahaa mid degan. Meel walbana waxaa iga muuqanayay waatarka ku labisan tuuta. Waxaa jirtay in magaalada Qandala ay ku taallo xarun aana oo dowladda Soomaaliya ay ku lahay isla markaana waxa weeye dhismo dhar badan dhismahaasi waxa uu ka dheeriyay magaalada maadaama magaalada saay magaalada gaagaaban badan oo guryadaysan sarlayn waa guriga keliya sartaka ee qandala marka waxaa horey looga taagtaagay oo ka badanayay muddo dhowr geriyay ka hora calankii kuwaa sheegtay in la shaqeynayo maleeshiya daesh balse markii aanu shalay gaaray waxaa laga furay calankaasi waxaana ugu xiray calanka dowlad goboleedka puntland iyo ka soomaaliyeed kala duwan ayaa labada calan ayaa iska hoos dubanaya lamaanimadii shalay
uu mahadsan yahay wariye iyaga maxamed muuse tarsan ayuu kaasi ahaa ololaha sare lagu qaadayo tayada waxbarashada iyo tirada caruurta ku biiraysa waxbarashada ayaa waxa uu ka bilowday deegaanka godin laba ee gobolka galgaduud wariyahayaga maxamuud cabdidirshaa ayaa ka soo waran
ololahan oo ay fulinayaan guddiga iskuullada deegaanka godin labe iyo maamulka mu'aasada waxbarashada iftiin ayaa la doonayaa in sare loogu qaado tirada caruurta ku biiraysa waxbarashada aasaasiga ah ardada hadda dhigata iskuullada hoose dhexe iyo sare ee magaalada godin labe ayaa ka qayb qaadanaya ololahan si waalidiinta aan weli caruurtooda iskuullada geynin loogu dhiirigeliyo inay waxbarashada u diraan mukhtaar macalin sayid axmed oo ka mid ah guddiga waalidiinta iskuullada ayaa sheegay in ololahooda oo muddo soo socday uu hadda miro dhalay
marka waa inaan meeshaa ka sii wadnaa dadka kaloo waalidiinta oo caruurahoodii ay weli nasiibka u yeelaan inay geeyaan iskoolka waar iskoolka ha la geeyey waxaan u jeedaa arday badan oo mar dhowaan ku ogaa baadiye haddana maanta yunifoomo kala duwan wataa arrin aada u wanaagsan waaye arrin aada u wanaagsan oo laga yaabo waaye ninkii shalay isagoo magaaladaba aan aqoonin waxbana aan garanayn magaaladan soo galee maantana dugsi dhexe ama sagaalaa dhiganaya ama sideedaa dhiganaya muddo sanad laba sano saddex sano gudahooda wax la heli karo maaha meel walbana lagama heli karo waxaan leeyahay ilaahay madaxiina ha raajiyo annagana ha naga dhigo kuwa waalidiintaada ilmadooda ku koriya waxbarashada waa quud
maamulaha iskuullada iftiin ee magaalada godin labe maxamed xaaji xuseen ayaa sheegay in sanadkan ololahoodu ku wajahan yahay dadka waaweyn xitaa in waxbarashada lagu soo biiriyo
waxaan rabnaa inaan ardayda uga mahad celino quruxda iyo sharafka iyo nidaamka meesha inay maanta ku soo istaageen oo la odhan karo waa waxyaabaha nagu cusub ama ku cusub deegaanada ardaga inuu soo bannaan baxo haddana uu ka qayb qaato arrimo badan oo muhiim dankiisa u ah waxaan kaloo rabnaa inaan waxyar ka sheegno mu'aasada iftiin ee godin labe waxay samaynaysaa tallaabooyin badan waxyaabaha ay qabanaysa ay ka mid tahay haddii la yidhaahdo dugsiga hadduu dib u furmo inaan koorsooyin samayn doono dadka waaweyn waxaan ula jeeda dadka waaweyn ee qaan gaaray
maxamuud maxamed jaamac ilkacasi agaasimaha mu'aasada waxbarashada iftiin ee gobollada dhexe ayaa sheegay in dadaalkooda ay wadayaan ilaa laga weynayo dhallaan gaaray heerka waxbarashada oo aan helin xaqiisa waxbarasho
waxaa ii muuqda sanadkan sanad dugsiyeedkan muuqaal aan ii muuqan jirin ayaa iga muuqda madaarista godan labe waxaa iga muuqda isbeddel aad u qiimo badan oo cumqiya isbeddelkaasna waxaa qayb ka ahaa guddiga waalidiinta waa guddi ka fakeraya aayaha deegaankooda dabcan tilmaamo badan oo ay bixiyeen markii lagu tilaabsaday cabashooyin badan ay soo jeediyeen markii laga jawaabay waxaa soo baxay miro loo aya waxaa la rabaa marka halku dhigeen inuu ahaado inaan guulaysan inay naga go'naato inay naga go'naato isbeddelka iyo horumarka aan rabnaa wuxuu ku xiran yahay hadba sida wax loo barto hadba jiilka soo baxaa sida uu noqdo ma jirto degaan isbeddel samayn karo waxbarasho la'aan isbeddelka waxaa sameeya waxa waaye waa waxbarashada
maxamuud cabdidirshe warbaahinta qaranka godin labe
waad mahadsan tahay maxamuud ilhaan cumar oo ah gabartii ugu horeysa oo soomaali maraykan ah oo laga soo doortay gobolka minnesota gaar ahaan aqalka sanadka inay ka mid noqoto ayaa waxay sheegtay in markii ugu horreysay ay la kulantay dhibaato ay sheegtay inay tahay islamnacayb waxa ay gaari ka raacday magaalada washington iyadoo ku sii jeeday aqalka cad ee maraykanka oo ay ka qaybgelaysay shir looga hadlayay hirgelinta siyaasadda maraykanka oo laga hirgelinayo gobolada waxaa sheegtay in wadihii gaariga uu kula kacay fal ay ku sheegtay inuu ahaa islaamnacayb kaas oo uu ku sheegay in ay tahay ISIS ilhan umar waxa ay sheegtay markaasi kadib uu u sheegay in si xoog ah uu kaga qaadayo xijaabkii markaasi ay wadatay waxaana ay sheegtay in tilaabadaas ay ahayd mid ay aad uga naxday barta ay ku leedahay facebook ayay soo dhigtay qoraal kooban oo ay kaga hadashay dhibaatadaasi waxay sheegtay in kulanka ay u socotay oo ahaa mid muhiim ah ay aad ugu faraxsaneyd in ay ka qayb gasho loogana hadlayay hirgelinta siyaasadda maraykanka ilaan cumar waxay sheegtay in wax laga xumaado ay tahay dhibaatada ay la kulantay oo qaybka ah islaamnaceebka iyo weliba sida dadka qaar ay ugu xadgudbayaan xuquuqda dadka kale ee la midka ah waxa ay sheegtay tani inay tahay mid aad uga yaabisay iyada islaan cumar ayaa waxa ay noqotay gabadhii ugu horreysay ee muslim ah oo laga soo doortay gobolka minnesota iyadoo ka guuleystay xubnihii la tartamiyey oo ka yimid xisbiga republicanka oo hadda la wareegay talada dalkaasi inahan cumar marka dhanka kale laga eego waxay noqotay gabadhii ugu horreysay oo asalkeedu yahay soomaaliya oo ka mid noqota aqalka sanadka ee waddanka maraykanka halka warkaasi uu idinka imaanayo waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha waddanka siriya bishaar al asad ayaa waxa uu sheegay in ay guul taariikhiya tahay guusha ciidamada siriya oo kaashanaya ciidamada caalamiga ah ee ka socda waddanka waddamo kala duwan oo ku jira waddanka ruushka in ay la wareegaan magaalada aleebo oo ah magaalo taariikhi ah waxa uu sheegay in guusha magaalada aleebo ay qayb weyn ka tahay guusha dagaalka waddanka siriya ka socda ee dowladiisu ay kula jirto kooxaha uu sheegay inay yihiin kuwa argagixisa oo nabadda diidan dagaalkii shalay dhacay oo ay ciidamada siriya kula wareegeen inta badan magaalada aleebo ayuu gacan ka helaya diyaaradaha dagaalka ee waddanka ruushka ayaa kooxaha u ololeeya xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in ay ku dhinteen 61 qof oo rayid ah kooxuhu waxay sheegeen in 2011 markaas oo uu bilowday kacdoonkii ka dhanka ahaa bishaar al azad dadka ku dhintay waddankaasi siriya gaar ahaan dadka rayidka ah ay gaaray ay ka badan yihiin 400,000 oo qof isla markaana ilaa hadda aanay jirin cid wax ka qabatay tacadiyada ka dhanka ah dadka rayidka ah oo ay geysanayaan bishaar al azad iyo kooxa iyo waddamada dunida ee taageeraya oo ay ku jiraan waddanka ruushka iyo waddamo kale kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda waxay sheegayaan in wax laga xumaaday ay tahay in ilaa hadda aan tallaabo laga qaadin dowladda bishaar al azad oo ku xadgudubtay xuquuqda aadanaha sida ay kooxaha u ololeeya arrimaha xuquuqda aadanuhu ay sheegayaan waxa kaloo ay sheegeen in diyaaradaha dagaalka ee ruushku ay qayb ka yihiin baabi'inta rayidka ku nool magaalooyinka ay dagaaladu ka socdaan oo ay ku jirto magaalada aleebo oo inteeda badan ay la wareegeen ciidamada bishaar al azad warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaanigu cabdishakuur ali axmeda ayaa warkii idiin soo jeedinayay